Әуе толқында Азаттық радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы. Эфирде Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек. Доңыз тұмауы Қазақстанның ең ірі қаласы Алматыға да жетті. Атырау облысының екі тұрғыны доңыз тұмауын жұқтырып деген ақпаратты аймақтық бас терапевт жоққа шығарды. Сондай-ақ доңыз тұмауының таралуына аймақ тұрғындары алаңдаушылық танытып отырғандығы туралы хабар тыңдайсыздар. Бұдан бөлек Алматы соты оппозиция жетекшілерінің шағымын қанағаттандырған жоқ. Қазақстандағы журналистердің қоғамдық ұйымдары Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есірбековке араша сұрап, Қайрат Мамидің атына хат жолдады. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтпек.
Телефон алдында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Алматыда Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнұр Құрманов ұсталып, полиция оған әкімшілік сотқа шақыру құжатын тапсырды. Ол туралы біздің жергілікті тілшіміз хабарлады. Құрмановтың сөзіне қарағанда, оған республика үкіметін таратуды талап еткен петициясын Алматы қаласының әкімі арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа тапсыру мақсатымен 22 шілде күні рұқсат етілмеген ереуіл өткізді деген айып тағылып отыр. Талмас қозғалысының жетекшісі осыған дейін де талай рет әкімшілік жазаға тартылды. Оның ішінде өткен жылдың желтоқсан айында рұқсат етілмеген ереуіл өткізгені үшін 15 тәулікке абақтыға жабылды. Алматыда сот қазақ оппозициясының көсемдері Болат Әбілев пен Асылбек Қожахметовке және Төлен Тоқтасыновқа шығарылған үкімді күшінде қалдырды. Бұл үкімнің бір ерекшелігі сот Төлен Тоқтасыновтың ісін оның қатысуынсыз қарап, оны сырттай жазаға тартты. Өткен мамыр айында сот оларды ауыр және өте ауыр қылмыстарды жасырғаны үшін айыпты деп тапты. Бірақ қылмыстардың мерзімі өткен соң оларды жазаларын өтеуден босатты. Оппозиция жетекшілері бұл соттың саяси астары бар деп есептейді. Өйткені ең қызығы ауыр және өте ауыр деген қылмыстар бойынша сот шешімі әлі жоқ. Олардың адвокаттары үкімді әрі қарай дауламақшы. Адамның құқын қорғау партиясы қоғамдық қорының директоры Жеміс Тұрмағанбетова Астанада ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу уақытысына кіріп, Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевпен және оның оққағары Талғат Қыстаубаевпен кездесті. Құқық қорғаушылардың айтуына қарағанда, әйелі Жәмилердің Мұхтар Жәкішевке беріп жүрген басылымдары оған жетпейді және жалпы Жәкішев Қазақстанда болып жатқан оқиғалардан тіпті бейхабар отыр. Сондай-ақ Жеміс Тұрмағанбетова Мұхтар Жәкішевтің қылмыстық процессуалдық кодекске қатысты түсініктеме алуды қажетсініп отырғандығын айтты. Молдовадағы кезден тыс парламент сайлауы заңға сәйкес өтті деп танылды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Юрий Чокан мәлімдегендей, дауыс беруге барлық сайлаушының 3-тен 1-і қатысты. Дауысқа 8 саяси партия түсті. Қоғамдық сауалнамаға қарағанда оның ішінен 4-5 партияның ғана парламентке өтуге мүмкіндігі болды. Кезден тыс сайлау оппозициялық партиялардың парламентте президентті сайлауға бүгін жасаған соң тағайындалып отыр. Өткен сейсенбі күні Молдова билігі тиесілі тіркеу құжаттары жоқ деген уәжбен Ресей мен Беларусьтің бақылаушыларын елден шығарып жіберді. Сол күні-ақ ресми кешенеудің тағы 87 шетелдік бақылаушыны тіркемей қойғаны мәлім болды. АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Иракқа алдын ала жарияламай келген сапарын елдің солтүстігіндегі Күрдістан автономиялық ауданына баруымен аяқтады. Ол автономия президенті Масуд Барзанимен жүздесіп, Ирактың қауіпсіздік сынды өзекті проблемаларын саралады. Ирактың күрдтері осы аймақтың табиғи байлықтарын қадағалау мәселесі бойынша Бағдаттағы орталық билікпен дауласып келеді. Күрдістанға дейін Гейтс Ирактың солтүстігіндегі Ат-Талил базасында АқШ әскерлерімен кездесіп, Бағдатта Ирактың премьер-министрі Нури Аль-Малекимен және қорғаныс министрі Андил Қадыр Жатсимен келіссөз жүргізді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бішкектен Азаттық тілшісі хабарлағандай, Қырғызстан астанасында полиция президент сайлауына түскен үміткерлердің бірі Алмазбек Атамбаевтың рұқсат етілмеген наразылық шеруіне шыққан 100-ге тарта үзеңгілесін ұстады. Оппозиция өкілдері Бішкектен шығатын жолға жиналып, Атамбаевтың кеңсесіне дейін жаяу жетпек болды. Сол жерде әділ сайлау өткізу талабымен митингке жоспарланған болатын. Оның қарсаңында Бішкектің іргесінде наразылық ереуілін өткізуге тыйым салынып, жиналғандарды темір жолшылардың саябағына бағыттады. Сайлаудың ресми қорытындысы бойынша 77%-ден артық дауыс алған қазір президент Құрманбек Бәкеев жеңіске жетті. Ал ресми биліктің мәлімдеуінше 8%-ден сәл артық дауыс алған Атамбаев мәреге екінші болып жетті. Тәжікстан мен Пәкістан экстремизм мен терроризмге қарсы күш біріктірмекші. Ол туралы сәрсенбі күні екі елдің президенттері Эмомали Рахмон мен Асиф Али Зардаридің Душанбеде болып өткен келіссөзден кейін жарияланды. Бұл келіссөз Тәжік астанасында өтуге тиісті аймақтық саммиттің қарсаңында болып отыр. Оған Ресей мен Ауғанстан президенттері қатысады. Халықаралық валюта қоры Қазақстанды банк саласына деген сенімді қалпына келтіру үшін банктердің жұмысын қадағалау мен реттеуді күшейту, ірі банктердің ахуалының бейтарап бағасын анықтау сияқты қосымша шаралар қабылдауға шақырады. Халықаралық қаржы институтының Қазақстан экономикасына жасаған жылдық шолуының қорытындысында осындай кеңестер беріледі. Сондай-ақ аталмыш қор Қазақ үкіметін Туран Әлем банк пен Альянс банк сынды жетекші банктердің шетелдік несие берушілердің алдындағы қарыздарын өтеу мәселесін дер кезінде шешуге шақырады. Жорамал бойынша Қазақстан жалпы ішкі өнімі 2009 жылы 2%-ға дейін қысқарады. Ал мемлекеттік бюджет мұнай бағасының төмендеуімен үкіметтің дағдарысқа қарсы қомақты шығындарының әсерінен 2000 жылдан бері алғаш рет дефицитке ұшырайды. 31 шілде 2 тамыз аралығында Қырғызстанның Шолпан атасында ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының бейресми саммиті өтеді. Саммиттің уақыты Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевтің туған күнімен қатар келіп отыр. 1 тамыз күні Қырғызстан президенті 60 жасқа толады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырдым.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек. Доңыз тұмауы Қазақстанның ең ірі қаласы Алматыға да жетті. Атырау облысының екі тұрғыны доңыз тұмауын жұқтырып деген ақпаратты аймақтық бас терапевт жоққа шығарды. Доңыз тұмауының таралуына аймақ тұрғындары алаңдаушылық танытып отыр. Сонымен қатар тұрғындар доңыз тұмауына сақтық шараларын біле ме деген сауал төңірегінде сауалнаманы тыңдайтын боласыздар. Бұдан бөлек Алматы соты оппозиция жетекшілерінің шағымын қанағаттандырған жоқ. Сондай-ақ Қазақстандағы журналистердің қоғамдық ұйымдары Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке араша сұрап, бас прокурордың атына ашық хат жолдап отыр. Азаттық бағдар Ламалары сіздерге арналған. Енді осы аталған тақырыптарды тарқата отырсақ, бұған дейін Астанада тіркелген доңыз тұмауы Қазақстандағы ең ірі Алматы қаласына да жетті. Шілденің 28 күні алматылық мектеп оқушысына доңыз тұмауы деген диагноз қойылды. Осыдан 2 күн бұрын Испаниядан оралған 14 жасар баланы қазір бақылауға алған дәрігерлер науқастың жағдайы қанағаттандырарлық деп отыр. Алматы қаласында карантин жарияланды. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев тіркелген жаңа фактіге байланысты мұнда карантин әлі 7 күнге созылатындығын айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бұдан бұрын Астанада алматылық қыздың ауруханаға жатудан бас тартқандығы жайында хабарлаған болатынбыз. Өткен аптаның соңында дәрігерлер одан көз жазып қалған еді. Дегенмен шілденің 28-і күні алматылық дәрігерлер сырқат қыздың табылып бақылауға алынғанын хабарлады. Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасы бастығының орынбасары Роза Қуанышбекова бұл балалардың хал жағдайларына қатер төніп тұрған жоқ деп есептейді.
Наблюдают за чагом, за теми, кто с ними рядом находится.
Науқаста онымен бірге болғандар да бақылауға алынды. Қазір ешқандай қауіп жоқ десе де болады. Ұл баланың жағдайы қанағаттанарлық деуге келіңкірейді. Қыздың жағдайы да қанағаттанарлық. Бұл кәдімгі вирустық инфекция. Олар айлап ауырып жатқан жоқ қой. Бұл 3-4 күн ары кетсе бір аптағына болатын сырқат. Десе де Қазақстандағы денсаулық сақтау министрлігінің мамандары жұртты абыржымауға шақыруда. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев аталмыш дертпен күресуде елде қажетті дәрі-дәрмектің көп екенін атап өтті. Қазақстан аталмыш жұқпалы аурумен күресуге дайындалды. Біз мұны Астанада болған жағдай кезінде дәлелдедік. Енді оны Алматыдағы жағдайда да дәлелдеу үстіндеміз. Біз Астанада алған тәжірибені енді бүкіл Қазақстан бойынша қолданбақпыз, деді денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев сәрсенбі күні өткен жиында. Десе де дәрігер мамандар тұрғындарға сақ жүру керектігін ескертуде. Алматы қаласы бойынша санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің бастығы Айзат Молдақасымова мұндай жағдайда тыныштық сақтаудың маңызды екенін айтады. Кез келген жағдайда, оның ішінде эпидемиологиялық жағдайда да үрейге бой алдырмау және дүрлікпеу маңызды рөл атқарады. Сондықтан сондай әбігерлікпен үрейге берілмеңіздер. Бұл кәдімгі тұмау. Адамдар оған жай ғана даяр болулар керек. Адамдар тұмаудан емес, тұмаудың шиеленісіп асқынуынан қайтыс болады. Ауруын асқындырып емделмегендер ғана қайтыс болады. Емделмесе, кәдімгі тұмауда қауіпті. Бүгінгі таңда Қазақстанда доңыз тұмауына байланысты 14 жағдай тіркеліп отыр. Оның 11-і Ұлыбританияға оқумен барған халықаралық колледждің оқушылары болса, біреуі сол елге жеке сапармен барған бала. Қалған екеуі Германия мен Испаниядан оралған Қазақстан тұрғындары. Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, қазіргі уақытта үшеуі Астанадағы жұқпалы ауруларды емдейтін орында ем қабылдап жатса, біреуі Шучинскіде емделіп жатқан көрінеді. Қалғандары үйде екен. Барлығының жағдайы қалыпты, деді баспасөз өкілдері. Әлемді шарпыған доңыз тұмауына шалдыққан адамдар саны соңғы мәлімет бойынша 800 адамға жетіп отыр. Дүниежүзілік ғалымдардың айтуынша, аталмыш дерт тіпті Сейшел, Тюркс, Кайкос, Сент-Китс сияқты әлемнің шалғай бөліктеріне де жетіп үлгерген. Доңыз тұмауы көбіне балалар арасында кеңінен таралып отыр. Аталмыш аурудың вирусы тіпті жаңа туылған сәбиден кездесуі де әлемдік ғалымдарды таңғалдырып отыр. Шілденің 28-гі ақпарат бойынша Таиландта жаңадан дүниеге келген сәбиден аталмыш аурудың белгілері табылған. Кейіннен дәрігерлер сәбидің анасының аталмыш дертке шалдыққанын анықтапты. Олар сәбидің ананың жатырында жатқан кезде ауруды жұқтырып алуы мүмкін екенін айтып отыр. Мұндай жағдай кезінде мамандар доңыз тұмауымен қорғанудың басты шарты ретінде көп адам шоғырланған жерлерге, пандемиялық тұмау көбірек тіркелген елдерге бармау, қолды жиі жуып, оксалин майын пайдалану сияқты кеңестер ұсынады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен құрметті тыңдаушы, доңыз тұмауы Қазақстандағы ең ірі Алматы қаласына да жетті. Бұған дейін Астана қаласында 13 адамға доңыз тұмау диагнозы қойылған болатын. Қазіргі таңда олардың көпшілігі ауруларынан айығып, ауруханадан шығарылған. Астанада карантин әлі жалғасуда, енді оған Алматыдағы карантин қосылып отыр. Қала тұрғындары бұл карантинді сезіне ме деген сауал төңірегінде хабарды құрметті тыңдаушы қысқаша құлақтандырудан соң тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Шілденің 28 күні алматылық мектеп оқушысынан доңыз тұмау деген диагноз қойылған болатын. Алматы қаласының тұрғындары доңыз тұмауының таралуына қатысты қандай пікірде? Жалпы тұрғындар жұпалы кесел туралы не біледі? Осы сауалдарға әріптесім Балжан Жеңісқызы жауап іздеп көрген еді. Сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Біз сұхбаттасқан қала тұрғындарының көбі доңыз тұмауы жайлы бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп білгендіктерін айтады. Олардың арасында әркім өз денсаулығын күтуі керек дегендер бар.
Бір жерде кіріп жатыр телевизорда. Астанада 13 адам тіркелді қазір қаласында да. Алматыда бір адам тіркелді иә. Тіркеу алып жазылып алай бастайды. Емделіп жатыр ма осындай? Оңай. Сол басқа білмеймін.
Знаем, что у нас есть уже в Алмате есть случай, да, по-моему, и в Астане, а так ничего не знаю.
Средства массовой информации сколько говорят, вот сколько по телевизору показывают. Вот, но не знаю, каждый, как говорится, сам решает, наверное, как здоровье. Кому дорого, кому нет.
Сауалнамаға қатысқан адамдар тұмаудың алдын алу шараларын қалай жасау керектігін былай айтады.
Енді профилактика жүргіземіз ғой. Өзі грипқа ұқсайды ғой, гриптардың дәрі-дәрмектерін ішіп, дешіне гигиенаны сақтап.
Старый народный метод. Вот чесноком, там еще какие-нибудь специи, да?
Енді бағдарламада бәрі жүріп жатыр ғой, сақталатқан шығар, елдер естіп жатыр ғой. Қорғанғанда енді не, қол басымыз тазастаймыз, үйдеміз, шаққа бармаймыз алысқа.
Сақтанғанда көбінесе только маскамен сақтанып жатыр ғой. Бірақ біз әлі ондай қалыпты деп жатқан жоқ, яғни онда қоғамдық орындарда былай нормально жүре беруге болады, маска кимейді.
Біз сұхбаттасқандардың көбі доңыз тұмауы таралып кету қаупі жоқ деп аса алаңдаушылық танытпады.
70% адам біледі деп ойлаймын Алматыда.
Қазір
жоқ әлі. Алматыға енді ғана келді ғой. Әлі бастаған жоқпыз.
Қалай сақтанып жүру керек деп ойлайсыз?
Ну, қалай? Маска тағу керек, оксалин, майс жағу керек. Темафлю, что ли? Сонда дәріні шу керек.
Қаншалықты қауіпті деп ойлайсыз?
Өте қауіпті деп ойлаймын.
Ну, көпшілік орынға болмаймын, құдайға шүкір, денім сау.
Басқа ештеңе істемейді.
Жоқ, пока.
Қауіпті ауру, бірақ әлі біздің елімізде ешкім қайтыс болған жоқ. Күрделі түрі әлі пайда болған жоқ деп ойлаймыз.
Телевизорда естідім, птичий грипқа ұқсайды ғой. Алматыда да сол пайда болды. Менің ойымша, шошқа тұмауы көп тарқалмайды. Себебі Алматының адамдары барлығы профилактика жүргізеді. Сол маска тағамаста үйлерінде барлық дешіне гигиенаны сақтап. Қазір Алматыда көп емес қой олады.
Дәрігерлер көп адам шоғырланған жерлерге, пандемиялық тұмау көбірек тіркелген елдерге бармауға, қолды жиі жуып, оксалин майын пайдалануға, сондай-ақ бетперде тағып жүруге кеңес береді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттың бүгінгі бағдарламасы барысында сондай-ақ доңыз тұмауының аймақтардағы жағдайына қатысты хабарлар тыңдайтын боласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Адамның қон қорғаушы жемісі Тұрмағанбетова Абақтыда Мұхтар Жәкішевке жолықты. Халықаралық валюта қоры Қазақстан үкіметін жеке меншікті банктердің қарыздарын дер кезінде өтеуге шақырды. Алматыда сот оппозиция өкілдерін жазаға тартқан үкімді күшінде қалдырды. Қырғыз билігі шеруге шыққан оппозиция өкілдерін ұстады. Молдовада кезектен сайлау өтіп жатыр. АҚШ пен Қытай әлемдік дағдарыспен бірге күресуге уағдаласты. Роберт Гейтс Ираққа сапарын Күрдістанда аяқтады. Майкл Джексонды емдеген дәрігердің үйі тінтілді. Құрметті тыңдаушы, сонымен қатар азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар. Атырау облысының екі тұрғыны доңыз тұмауын жұқтырыпты деген ақпаратты аймақтық бас терапевт жоққа шығарды. Сонымен қатар доңыз тұмауының таралуына аймақ тұрғындары да алаңдаушылық танытып отырған туралы хабар беріледі. Сондай ақ Алматы соты оппозиция жетекшілерінің шағымын қанағаттандырған жоқ. Осы тақырып төңірегінде хабарды азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастыра отырсақ, доңыз тұмауы Қазақстанның Астана және Алматы қалаларын ғана емес, республиканың басқа да аймақтарын әбігерге түсіріп отыр. Атырау облысының екі тұрғыны доңыз тұмауын жұқтырыпты деген ақпарат жергілікті баспасөз беттерінде жарияланған болатын, алайда аймақтық бас терапевт бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Осы төңірегіндегі хабарды Атырау облысындағы тілшіміз Саня Тойкин баяндап береді.
Бұған дейін жергілікті баспасөз беттерінде Атырау облысының Мақат ауданына қарасты Дастор ауылында Лондондағы жазғы ағылшын тілін үйрену мектебінен оралған 11 жасар және 15 жасар екі ұл баланың доңыз тұмауымен ауырып қалғаны жайлы хабар таратылған еді. Алайда Атырау облысының бас терапевт дәрігері Алмагүл Қадрахманова бұл әңгімені толықтай теріске шығарды.
Алдында екі случай болды бізде. Дети, которые были контактные, у нас этот случай закрыт. Дети просто прошли как контактные дети. Вот. А в настоящее время сейчас у нас идут чисто профилактические мероприятия, направленные на профилактику свиного гриппа.
Дегенмен жергілікті ақпарат көздері, бұған дейін облыстық денсаулық сақтау департаменті қызметкерлерімен болған басқосуда денсаулық сақтау департаменті бастығының орынбасары Ерболат Уайсовтың Лондоннан оралған әлгі екі баланың денсаулығы жөнінде бір баланың аздап жөтеліп, тамағының қызарып тұрғанын айтып қалды деп жазады. Осы мәселені Алмагүл Қадрахманадан тағы бір нақтылап сұрағанымызда былай деп жауап берді.
Сейчас у них карантин снят. Дети были просто в контакте с той группой детей, которая прибыла из Лондона. Рейс был астанинский. Мы их наблюдали в течение 7 дней. Диагноз не верифицирован, не подтвержден. Дети у нас просто пошли как контакт. С вчерашнего дня карантинная группа снята. Они идут как полностью выздоровление.
Қазір Атырау облысында доңыз тұмауына қарсы штаб құрылып жұмыс істей бастады. Оны облыстың бас терапевті Алмагүл Қадрахманова басқарады. Оның айтуынша, қазір облыс бойынша доңыз тұмауының алдын алу шаралары жасалуда. Барлық халықаралық авиарейстер, теміржол тораптарына арнайы тексерулер қондырғылары, тепловизорлар қойылған. Облыстағы шетелдік компаниялар басшыларымен де арнайы жиылыс өткізіп, Ұлыбританиядан және басқа мемлекеттерден келіп жатқандар тізімге алынған дейді. Алмагүл Қадрахманованың сөзіне сүйенсек, облысқа төніп тұрған дәл қазір доңыз тұмау қаупі жоқ. Сол себепті шетелдерге барып келуге облыс бойынша шектеу қойылмаған деп облыстың бас терапевт дәрігері басып айтқанымен, 27 шілдеде күні аэропорт басында Ұлыбританиядағы Гастингс қаласынан жазғы тіл үйрену мектебінен келе жатқан атыраулық балаларды көрдік. Бірақ оларды арнайы тексеріп сұраған ешкім болған жоқ. Арнайы азаттық радиосы үшін Атыраудан Сәния Тойкен.
Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан соң доңыз тұмауына қатысты Қарағанды облысындағы ахуалмен танысасыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Доңыз тұмауы Қазақстанның Астана және Алматы қалаларының ғана емес, республиканың басқа да аймақтарының тұрғындарын әбігерге түсіріп отыр. Мысалы, Қарағанды облысындағы дәріханаларда тұмауға қарсы қолданылатын оксилин майы түгелдей дерлік таусылып қалған. Сонымен қатар жергілікті мамандар тапсырыс берілгенімен аурудан сақтайтын Тамифлю дәрісі бұл аймақта әлі жетпегендігін айтып отыр. Бұл туралы Қарағанды облысындағы тілшіміз Саят Сабдалы хабарлайды.
Қазақстан аумағына кіріп үлгерген доңыз тұмауының алдын алу шаралары Қарағанды облысында да қолға алынып жатыр дейді мамандар. Сөз қызметкерлерінің айтуынша бұл тұмаудың адам денсаулығына тигізер әсері қалыпты тұмаумен бірдей болмайды. Әдеттегідей ыстықтың көтерілуі бас ауруы және әлсіздік пайда болады. Ауру адамға алғашқы үш күнде қатты тиюі мүмкін. Ол күндері іш ауруы мазалайды. Ол аурудың басты қаупі оның бес аралығында және ол аурумен осыған дейін бес күннің ауырмағандығында. Сондықтан алдын алу шараларын жасамаған адам ағзасы аурудың жаңа түріне төтеп бере алмай қалуы мүмкін дейді Қарағанды облысы бойынша бас санитарлық эпидемиологиялық дәрігер Саламат Баймұханова. Дәрігерлердің айтуынша қазіргі таңда облыс бойынша 209 бала шетелдерде білім алып жатқан көрінеді. Олардың барлығы арнайы есепке алынып келіп жатқандардың барлығы дәрігерлік бақылауға алынып жатыр. Сонымен қатар олардың барлығы да 80-100% қауіптен өткен мүмкіннің өзіндегі бақылаудан босатылмайды дейді дәрігерлер. Олардың айтуынша ауру адам ағзасына жасырын түрде бола беруі мүмкін деген болжам жоққа шығарылмайды. Аталған аурудың алдын алады деген тамифлю дәрісі бүгіндері әлем бойынша әрекет етуде. Алайда оған тапсырыс берілгенмен дәрі Қарағанды облысына әлі жеткізілген болмайды. Мамандардың айтуынша алдын алу шарасы ретінде қауіпті тұмау вирусына қарсы қолданылатын вакцина және оксилин майын пайдалануға болады. Сонымен қатар ауру анықталған жағдайда Қарағанды облысында маска мен жүру тәртібінің енгізілуі күтіліп отыр. Осы жағдайға байланысты облыс басшылығы да алаңдаушылық білдіріп денсаулық сақтау саласымен қоса білім спорт және туризм басқармаларының жетекшілерінің басын қосып тұмаудың алдын алуға бағытталған шараларды талқылады. Олардың айтуынша қолға алынып жатқан шараларға қарамастан тұрғындардың өздері де аса сақ болғаны жөн. Қарағандыдағы сарыарқа әуежайында адам денесінің температурасын өлшейтін құрылғылар орнатылған. Бұл құрылғылар бәйтінде қаладағы теміржол вокзалында орнатуы жоспарланып отыр. Дегенмен облыс басшылығы қолға алынып жатқан шаралар ретімен таныстырып жұртты сабырлыққа шақырғанмен де қала дәріханаларындағы оксилин майына деген сұраныс артқан. Қазір болмай қала дәріханаларында түгелдей дерлік таусылып қалған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Қарағанды облысынан Саят Сабдалы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық бағдарламасы өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Шілденің 29 күні Алматы қалалық сотында оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Төлен Тоқтасынов және Асылбек Қожахметовтердің апелляциялық шағымы қаралды. Сот төрешісі Лаура Ағыбаева бұған дейінгі инстанция Алмалы аудандық сотының 2009 жылғы 22 мамырдағы шешімін күшінде қалдыруға шешім шығарды. Алайда оппозиция жетекшілері жоғарғы сотқа шағымдаратындықтарын айтып отыр. Бұл туралы Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатты.
Аса ауыр қылмысты бүркемеледі және кісі өліміне күдікті ағайынды Байсақовтарға Украинадан саяси баспана сұрауға көмектесті деп айыпталған Азат партиясы төрағасы Болат Әбілов, Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов пен Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновқа 2009 жылдың 22 мамыры күні Алмалы аудандық соты қылмыстық жауапкершіліктен босатқанымен оларды айыпты деп үкім шығарған болатын. Аудандық соттың шешімімен келіспеген оппозиция жетекшілері қалалық сотқа шағым түсірген болатын. Бүгін, яғни 29 шілде күні апелляциялық шағымды қараған қалалық соттың сот төрешісі апелляциялық шағымды қанағаттандырмады. Әбіліп Қожахметов Тоқтасыновқа қатысты Алмалы аудандық сот шешімі өзгеріссіз өз күшінде қалдырылып, апелляциялық сот шешімі қанағаттандырылмады деді Алматы қалалық сот төрешісі Лаура Ағыбаева. Алайда Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов сот шешімімен келіспейтінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, қашан ақталғанға дейін барлық деңгейдегі сот құрылымдарына шағымдана бермек.
Біріншіден келіспейміз, екіншіден тағы да басқа деңгейдегі соттар бар ғой. Жоғары сотқа арыз жазамыз, жоғары сот бізді қолдамаса, онда оның комитеті қазір заң бойынша сондай да мүмкіндік бар, сондықтан сол дәрежеге дейін барамыз. Өзімізді ақтау үшін бізге ешқандай күмәніміз жоқ.
Ал Төлен Токтасыныптын адвокаты Сәлимжан Мусин калалык сот чечиминиң дәл осылай болатынын бәрimiz 90%га алдын ала билдик дейди.
Ну, вы знаете, наверное, средства массовой информации, у меня нет возможности.
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы білетін шығар. Мен ол кісімен тікелей байланысқа шығатын мүмкіндігім жоқ. Біраз уақыттан кейін соттың шешімін қолымызға аламыз, зерттейміз. Тоқтасыны өзінің пікірін айтатын шығар. Сөйтіп қалалық соттың қадағалау алқасына шағым түсіретін шығармыз. Бәріміз үлкен адамдарымыз ғой. Мұндай сот шешімдері қалай шығатынын, кімдермен келісілетінін білеміз. Оларды аса ауыр қылмысты жасырды деп айыптайды. Қылмыс толық ашылған, сонда олар қандай қылмысты жасырып отырғанын ақыры біле алмадық.
Так и не узнали, какое преступление не укрывали.
Еді Сәлімжан Мусин. Сондай-ақ Сәлімжан Мусин соттың заңды бұзуы туралы әңгім айтсаң, қазір жұрт күледі. Себебі соттың заңға қайшы шешім шығаратын жұрттың бәрі біліп болғанын айтады. Оның ойынша, қазір адвокаттар қандай да бір іспен толық танысқаннан кейін сотқа дейін жарты жыл уақыт қалғанның өзінде сот шешімі қандай болатынын алдын ала біліп отырады. Адвокаттың айтуынша, ол үшін көріпкел болудың қажеті жоқ. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов сот шешімі Астанада шешілгеніне сенімді. Оның пікірінше, осы іс арқылы билік оппозиция жетекшілерінің алда болуы мүмкін сайлауларға қатысуын шектемек ниетте.
Тағылған айыптың орынсыздығына қарамастан, неліктен осы күнге дейін билік осы іске жармасып отырған бір ғана себебі бар. Ол бұл сотта айыпталып отырған талай жыл принципті көзқарасымен оппозиция жүрген азаматтар. Сондықтан бәлкім алда келе жатқан саяси науқандар алдында дәл осы біздің әріптестерімізді ең болмағанда құқықтық мүмкіншіліктерін, саяси мүмкіншіліктерін тежеп, олар ертең депутаттыққа болсын, басқа да бір құзырлы органдарға ұсынып жатқан кезде солардың аяғына шырмау салып қою ғана ниеті бар, әйтпесе басқа бір объективті, басқа бір орынды себепті мен көріп тұрған жоқпын.
Саясаттанушы Айдос Сарым болса, бұл істің астарында құқық қорғау орындары басшыларының оппозиция жетекшілері деген өшпенділігі жатуы ықтимал.
Белгілі бір қорғау органдарының басшылары тарапынан жасалған бір өш сияқты. Өйткені шын мәнінде енді былай қисыны жоқ нәрсе. Қазір үлкен сайлау келе жатқан жоқ, басқа ешқандай не жоқ, дүние жоқ. Сол кезінде жаңа әбден өштесіп алған, көзінде көптеген бір мәлімдемелер солар өтіп кеткен болу керек, содан кейін жасалған шығар ма деп есептеймін. Саяси астар да бар әрине.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, бұған дейін Азат партиясының Жамбыл облысындағы өкілі белгісіз біреулер соққы жығып кеткен болатын. Ол партиядағылардың айтуынша, мұндай төтенше жағдай жыл басынан бері екінші рет қайталанып отыр. Сонымен қатар олар мұндай әрекетті партияға жасалып отырған қысым деп есептейді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқатып айтып береді.
Оқиға өткен аптаның сенбі күні түскі сағат 2:30 шамасында Якужан Жүнісбековтің пәтерінің жанында болыпты. Бір қызығы, оның пәтері қала орталығында адам көп жүретін облыстық әкімшіліктің ауласына жақын жерде орналасқан екен. Шоқпар мен пышағы бар, басынан аяғына дейін қара киініп алған екі адам партия жетекшісіне төтеп береді. Соққыдан жерге құлаған оны тепкілей бастағанда көршілер көріп қалып, шу шығарып бұзақылар қашып кеткен. Сол күні көп мөлшерде қаны жоғалтып, миы шайқалған филиал жетекшісіне операция жасалды. Қазіргі кезде Тараз қалалық ауруханасында жатқан Якужан азат жағдайының біраз тәуірлегенін айтты. Якужан Жүнісбековтің хал-ахуалын білу үшін Таразға барып қайтқан алматылық әріптестері әйтсе де ауыр қылмыс жасалып отырғанына қарамастан, осы оқиғадан бергі уақыт ішінде сараптама жасау туралы қаулы шығарылмағанын, қылмыстық істе қозғалмағанын айтып отыр.
Тек кеше кешке жақын ғана біз қалалық ішкі істер басқармасында жетекшісімен кездесіп отырған кезде сонда ғана анықталды. Кеше қылмыстық кодекс бойынша 257 баппенен қылмыстық іс қозғалғаны. Ол бір, екіншіден сот медициналық сараптамада жөнді әлі қаулы шықпаған. Кеше біз болған кезде. Және оның себептерін бізге лауазымды мырзалар түсіндіре алмады. Неліктен ол шаруа кешігіп жатқан.
Дейді Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова. Ал ішкі істер департаменті өкілдері болса, мұны жоққа шығарып отыр. Тараз қалалық ішкі істер басқармасы өкілдеріне хабарласқанда, басқарма бастығы Болат Күлекеев қылмыстық істің негізі дәл сол күні қозғалғанын, тек құжатқа қол қою үшін прокуратураның келісімі керек болғандықтан біраз бөгелуге тура келгенін айтты. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда аталмыш іспен жаңадан құрылған жедел тергеу тобы айналысып жатыр.
Жедел тергеу тобын менің бірінші орынбасарым Расим Мишуров деген басқарып отыр. Ол ең тәжірибесі мол қызметкерлер кіргізілді оған. бойынша жұмыс істеп жатыр. Енді біз қазір енді толық подробности қазір айта алмаймын, біраз жұмыстар істеп жатыр.
Бұл оқиғаны партия басшылары Якубжанның партиядағы қызметімен байланыстырып отыр. Дәл бұл оқиғаға ұқсамаса да, осы жылдың ақпан айында белгісіз біреулер осы облыстағы кеңсеге бұзып кіріп, мәліметтер қоры бар компьютер қолды болған еді. Партия өкілдерінің пікірінше бұл кездейсоқтық емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ал қазір біз соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз.
Микрофон алдында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Алматыда талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнар Құрманов ұсталып, полиция оған әкімшілік сотқа шақырып құжатын тапсырды. Ол туралы біздің жергілікті тілшіміз хабарлады. Құрмановтың сөзіне қарағанда, оған республика үкіметін таратуды талап еткен петициясын Алматы қаласының әкімі арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа тапсыру мақсатымен 22 шілде күні рұқсат етілмеген ереуіл өткізді деген айып тағылып отыр. Талмас қозғалысының жетекшісі осыған дейін де талай рет әкімшілік жазаға тартылды. Оның ішінде өткен жылдың 99 айында рұқсат етілмеген ереуіл өткізгені үшін 15 тәулікке абақтыға жабылды. Алматыда сот қазақ оппозициясының көсемдері Болат Әбілев пен Асылбек Қожахметовке және Төлен Тоқтасыновқа шығарылған үкімді күшінде қалдырды. Бұл үкімнің бір ерекшелігі сот Төлен Тоқтасыновтың ісін оның қатысуынсыз қарап, оны сырттай жазаға тартты. Өткен мамыр айында сот оларды ауыр және өте ауыр қылмыстарды жасырғаны үшін айыпты деп тапты. Бірақ қылмыстардың мерзімі өткен соң оларды жазаларын өтеуден босатты. Оппозиция жетекшілері бұл соттың саяси астары бар деп есептейді. Өйткені ең қызығы ауыр және өте ауыр деген қылмыстар бойынша сот шешімі әлі жоқ. Олардың адвокаттары үкімді әрі қарай дауламақшы. Адамның құқығын қорғау партиясы қоғамдық қорының директоры Жеміс Тұрмағанбетова Астанада ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу уақытына кіріп, Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевпен және оның оққағары Талғат Қыстаубаевпен кездесті. Құқық қорғаушылардың айтуына қарағанда, әйелі Жәмилердің Мұхтар Жәкішевке беріп жүрген басылымдары оған жетпейді және жалпы Жәкішев Қазақстанда болып жатқан оқиғалардан тіпті бейхабар отыр. Сондай-ақ Жеміс Тұрмағанбетова Мұхтар Жәкішевтің қылмыстық процессуалдық кодекске қатысты түсініктеме алуды қажетсініп отырғандығын айтты. Молдовадағы кезден тыс парламент сайлауы заңға сәйкес өтті деп танылды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Юрий Чокан мәлімдегендей, дауыс беруге барлық сайлаушының 3-тен 1-і қатысты. Дауысқа 8 саяси партия түсті. Қоғамдық сауалнамаға қарағанда оның ішінен 4-5 партияның ғана парламентке өтуге мүмкіндігі болды. Кезектен тыс сайлау оппозициялық партиялардың парламентте президентті сайлауға бөгет жасағаны соң тағайындалып отыр. Өткен сейсенбі күні Молдова билігі тиесілі тіркеу құжаттары жоқ деген уәжбен Ресей мен Беларусьтің бақылаушыларын елден шығарып жіберді. Сол күні-ақ ресми кешенеудің тағы 87 шетелдік бақылаушыны тіркемей қойғаны мәлім болды. АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Иракқа алдын ала жарияламай келген сапарын елдің солтүстігіндегі Күрдістан автономиялық ауданына барумен аяқтады. Ол автономия президенті Масуд Барзанимен жүздесіп, Ирактың қауіпсіздік сынды өзекті проблемаларын саралады. Ирактың күрдтері осы аймақтың табиғи байлықтарын қадағалау мәселесі бойынша Бағдаттағы орталық билікпен дауласып келеді. Күрдістанға дейін Гейтс Ирактың солтүстігіндегі Ат-Талил базасында АқШ әскерлерімен кездесіп, Бағдатта Ирактың премьер-министрі Нури Әл-Малекимен және қорғаныс министрі Андил Қадыр жатсемен келісі жүргізді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бішкектен Азаттық тілшісі хабарлағандай, Қырғызстан астанасында полиция президент сайлауына түскен үміткерлердің бірі Алмазбек Атамбаевтың рұқсат етілмеген наразылық шеруіне шыққан 100-ге тарта үзеңгілесін ұстады. Оппозиция өкілдері Бішкектен шығатын жолға жиналып, Атамбаевтың кеңсесіне дейін жаяу жетпек болды. Сол жерде әділ сайлау өткізу талабымен митингі жоспарланған болатын. Оның қарсаңында Бішкектің іргесінде наразылық ереуілін өткізуге тыйым салынып, жиналғандарды теміржолшылардың саябағына бағыттады. Сайлаудың ресми қорытындысы бойынша 77%-ден артық дауыс алған қазіргі президент Құрманбек Бәкеев жеңіске жетті. Ал ресми биліктің мәлімдеуінше 8%-ден сәл артық дауыс алған Атамбаев мәреге екінші болып жетті. Тәжікстан мен Пәкістан экстремизм мен терроризмге қарсы күш біріктірмекші. Ол туралы сәрсенбі күні екі елдің президенттері Эмомали Рахмон мен Асиф Али Зардаридің Душанбеде болып өткен келіссөзден кейін жарияланды. Бұл келіссөз Тәжікстан астанасында өтуге тиісті аймақтық саммиттің қарсаңында болып отыр. Оған Ресей мен Ауғанстан президенттері қатысады. Халықаралық валюта қоры Қазақстанды банк саласына деген сенімді қалпына келтіру үшін банктердің жұмысын қадағалау мен реттеуді күшейту, ірі банктердің ахуалының бейтарап бағасын анықтау сияқты қосымша шаралар қабылдауға шақырады. Халықаралық қаржы институтының Қазақстан экономикасына жасаған жылдық шолуының қорытындысында осындай кеңестер беріледі. Сондай-ақ аталмыш қор Қазақ үкіметін Туран Әлем банк пен Альянс банк сынды жетекші банктердің шетелдік несие берушілердің алдындағы қарыздарын өтеу мәселесін дер кезінде шешуге шақырады. Жорамал бойынша Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2009 жылы 2%-ға дейін қысқарады. Ал мемлекеттік бюджет мұнай бағасының төмендеуі мен үкіметтің дағдарысқа қарсы қомақты шығындарының әсерінен 2000 жылдан бері алғаш рет дефицитке ұшырайды. 31 шілде 2 тамыз аралығында Қырғызстанның Шолпан атасында ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының бейресми саммиті өтеді. Саммиттің уақыты Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевтің туған күнімен қатар келіп отыр. 1 тамыз күні Қырғызстан президенті 60 жасқа толады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы эфирде модератор Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, Қазақстандағы журналистердің қоғамдық ұйымдары Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есірбевке ара жасырап, бас прокурор Қайрат Мәметтің атына ашық хат жолдады. Қазақстанда жыл басынан бері алкогольдік өнімнің заңсыз айналымынан 1 миллион долларынан астам өнім алынған. Қаржылық қадағалау агенттігінің ескертуіне қарамастан, қазақстандық банктер депозиттерге жоғары пайыздық сыйақы тағайындап келеді. Сондай-ақ Азаттық радиосының өмір ерінде айдарының бүгінгі кейіпкері Гүлшат Тәкежановмен сұхбат тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарға да отырсақ, Қазақстандағы журналистердің қоғамдық ұйымдары Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке ара жасырап, бас прокурор Қайрат Мәметтің атына ашық хат жолдады. Онда олар жуық арада шешімі шығуы тиіс. Рамазан Есіргеповтің ісін жіті бақылауға алуды сұрап отыр. Естеріңізде болса, Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта жабық жағдайда өтіп жатқан процесте өткен жұма күні прокурор судьядан айыпталып отырған 4 адамды кінәлі деп тауып, оларға әртүрлі жаза белгілеуін, олардың арасында журналист Рамазан Есіргеповті 6 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған болатын. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәмидің атына жолданған ашық хатта журналист Рамазан Есіргепов қоғамдық маңызы бар ақпаратты жариялау арқылы өзінің азаматтық және кәсіби парызын орындағандығы айтылған. Оның Жамбыл облысының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментімен қызметтік байланысы жоқ. Сондықтан тәуелсіз басылымның басшысы ретінде ведомствоның құпия ақпараттарын жарияламау туралы міндеттеме алған емес. Сол себепті аталмыш ведомствоның жекелеген қызметкерлерінің салғырттығына жауап бере алмайды делінген. Соған қарамастан өткен жұма күні кезекті сот отырысында прокурор Рамазан Есіргеповті 6 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған болатын.
Прокурор попросил для Рамазана 6 лет тюрьмы и 3 года лишения возможности заниматься профессиональной деятельностью журналистской, издательской.
Дит журналистер қауіп-қатерде ұйымының президенті Разлана Таукина. Жабық жағдайда өтіп жатқан процесте прокурор судьядан айыпталып отырған 4 адамды кінәлі деп тауып, оларға әртүрлі жаза белгілеуін, солардың арасында БМ компаниясының директоры Султан Махмадовқа 10 жыл, күзетші Ерлан Сандыбаевқа 11 жыл жаза белгілеуді сұрады. Соңғысы 2008 жылы 28 қарашада полицияға қарулы қарсылық көрсеткен дегенді атап көрсеткен прокурорлар ол адамға билікке қарсылық жасаған деп айыппен жаза мерзімін көбейтуді жөн санап отыр. Сондай-ақ прокурорлар судьядан айыпталып отырған журналист Рамазан Есіргеповті 6 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Ал 4-ші адам күзетші Владимир Синявскийге 3 жыл жаза өтеу мерзімін белгілеуді ұсынып отыр. Бұл туралы біздің радиомызға Султан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов мәлімдеген болатын. Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан өз кезегінде Азаттық радиосына берген сұхбатында қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің қызу жұмысының арқасында соңғы жарты жыл ішінде Рамазан Есіргепов аса қауіпті қылмыскер болып шыға келген.
Старший следователь ДКНБ по Жамбылской области сделал такое заключение в своем обвинительном постановлении.
Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің аға тергеушісі өзінің айыптау сөзінде Рамазан Есіргепов 2008 жылдың наурыз бен қараша айлары кезінде Алматы Инфо газетінің бас редакторы бола тұра мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы аса қауіпті қылмыс жасады деп атап өтті. Осылай дей тұра мемлекет қауіпсіздігіне нақты қандай нұқсан келтіргендігі айтылған жоқ. Газет бетіне мақала өткен жылдың қараша айында шыққандығын ескерер болсақ, осы 8 ай ішінде Рамазанға осыншама қатаң жаза қолданатындай мемлекетімізге қандай қауіп-қатер төнді?
Что же случилось с нашей страной, если он выносит вот такое тяжкое обвинение?
Дейді Рамазан Есергеповтың әйелі Раушан. Алайда тәуелсіз журналист Сергей Дуванов бұл мақала мемлекеттік қауіпсіздікке емес, жеке ұлттық қауіпсіздік комитетінің имиджіне нұқсан келтіруде деген ойды. Соңғы кездері комитетті өткен ғасырдағы 37-ші жылдарда болған контора деп те атап жүр. Оның астарында да үлкен мән бар. Өткен ғасырдағы контора қалай жұмыс істесе, қазіргі таңда ұлттық қауіпсіздік комитеті де өз ісі барысында заңсыздықтар мен бассыздықтарға жол беруде.
Контора в последнее время, в принципе, начала работать без оглядки.
Соңғы уақыттарда контора артына қарамай жұмыс істеді. Біз әрине оның тек ел президентіне ғана бағынышты екендігін жақсы білеміз. Сондықтан да олардың шектен шығуы түсінікті. Оған дәлел ұлттық қауіпсіздік комитетінің сыбайласқан жемқорлықпен күрес атты желеумен жүргізіп жатқан Қазатомпромның ісі, Рамазанның ісі. Әрине күресу қажет, дегенмен адамның құқығы қорғалуы тиіс. Ал біздің жағдайымызда азаматтық құқын көп жағдайда ұлттық қауіпсіздік комитеттің өзі бұзып отыр.
Так вот, больше сегодня всего это право нарушает Комитет национальной безопасности.
Дит Сергей Дуванов. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Оның пікірінше, тергеу жұмыстары заңды жүргізілген. Ендігісін сот шешпек.
Ондай әңгіме, ондай пікір бірнеше рет айтылған пікір деп олар. Енді сот шешімі болады, сондай болады.
Айта кету керек, бұл сот процесі мемлекеттік құпия деректерге қатысты деген желеумен жабық түрде өтіп жатыр. Оған айыптаушылардың қоғамдық қорғаушылары мен туған-туыстары сондай бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатыстырылмайды. Адвокат Мұсатай Бектасовтың айтуынша, сәрсенбі шілденің 29-ында жақтаушыларға сөз берілген. Айта кету керек, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің оған қарсы қылмыстық іс қозғауына былтырғы жылғы 21 қараша күні Алматы Инфо апталық газетінде жарияланған Рамазан Есергеповтың "Елді кім басқарады, президентті әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме" деп аталатын мақаласы себеп болды. Даулы мақалада ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департамент бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған. Құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы қылмыстық іс қозғалғаны және серіктестіктің құрылтайшысы кәсіпкер Сұлтан Махмадов Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысып жатқаны туралы баяндалған. Елдегі баспасөзді қорғаушы ұйымдар мен оппозициялық күштер билік орындары журналист Рамазан Есергеповті оның кәсіби қызметіне бола қуғын-сүргінге салды деп санайды. Биылғы жылы қаңтардың 14 күні Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Бақ бостандығы бойынша өкілі Миклош Харасти ресми ақордана абақтыға жабылған журналист Рамазан Есергеповті босатуға шақырған мәлімдеме жасағанда есте. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушы, қосымша ақпарат ретінде айта кетейін, сәрсенбі күні Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта сөз болып отырған іске қатысты сот процесі әрі қарай жалғасты, яғни жұма күні басталған жарыссөздер әрі қарай жалғасуы тиіс, бұл жолы адвокаттар сөз алады. Сот процесі жабық болғандықтан сәрсенбі күнгі отырыстың мән-жайы әзірге белгісіз болып отыр. Құрметті тыңдаушы, Тараздағы сот тағы да қайта оралып тоқталатын боламыз, сондай-ақ Азаттық сайтын мұқият қарап жүріңіздер.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық бағдарламалары өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Қазақстанда жыл басынан бері алкогольдік өнімнің заңсыз айналымынан 1 миллион доллардан астам немесе 179 миллион теңгенің өнімі алынған. Бұл өткен жылғыдан артық. Бұл туралы Астанада қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Оның айтуынша, жыл басынан бері осы салада 38 қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов тарқатып айтып береді.
Қаржы полициясының мәліметінше, алкогольдік өнімнің заңсыз айналымымен айналысатын көлеңкелік бизнестегі адамдар контрабандаға және өнімді есепке алдыртпас үшін шара қолданып келеді. Кейбір деректер бойынша арақ, ликер және шарап шығару барысында сол қасиетті қолдану кездеседі. Осылайша контрабандалық жолмен Қазақстанға жеткізілген заңсыз спирт заңды айналымға еніп отырады. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың сөзінше, биыл да алкогольдік өнімнің заңсыз айналымы былтырдағыдан асып түскен.
Жылдың басынан қаржы полициясы органдарымен алкогольдік өнімнің заңсыз айналымы саласында 38 қылмыстық іс қозғалды. Үш өндіруші зауытта есепке алынбаған алкогольдік өнімді шығару фактілері анықталды. Жалған есепке алу бақылау маркаларымен таңбаланған алкогольдік өнім шығаратын 6 астыртын цехтің қызметі әшкереленді. Мәселен, Алматы және Ақмола облыстарында 2 жасырын зауыттың қызметі анықталды. Барлық алкогольдік өнімнің заңсыз айналымынан 179 миллион теңгенің өнімі алынды. Өткен жылдың осы кезеңінде бұл көрсеткіш 149 миллион теңгені құрады.
Алкогольдік өнімнің заңсыз айналымы мен күрестің қызған шағында көлеңкедегі бизнесте 50 миллиард теңге немесе 350 миллион доллар жүрген деп хабарланды. Қаржы полициясының дерегінше алкогольдік өнімнің заңсыз айналымы мен айналысатын көлеңкедегі бизнестегі адамдар 300% пайда табады. Бірақ бастапқыда арақты қолдан жасау белеу алса, қазір акциздік маркаларды жасау өршіп тұр. Бұған қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай мысал келтірді.
Павлодар қаласында арақ шарап зауытының аумағында есепке алынбаған алкогольдік өнім шығару фактісі анықталып әшкереленді. Иннова жауапкершілік шектеулі серіктестігіне тиесілі Павлодар арақ шарап зауытының аумағында алкогольдік өнімді заңсыз шығару жұмыс уақыты біткен соң басталып отырған. Салық органдарымен пломбыланған атау қағазын жапсыратын барабан алынып, оның орнына басқасы салынған және жалған есепке алу бақылау маркалары таңбаланған.
Қаржы полициясының мәліметінше араққа деген үлкен сұраныс және инвестицияның тез оралуы алкоголь секторына деген криминалдық ұйымдардың қызығушылығын арттырады. Бұл қылмыспен күрес жыл сайын жүргізілгеніне қарамастан проблема азайған емес деп хабарланды. Мұны санақ мәліметтері де айғақтап отыр. Мысалы, Қазақстанда ресми түрде жыл ішінде шығарылған алкогольді өнім сатылған өнімінен 2 есе төмен болып шыққан. Қазақстандағы тек бірнеше облысты есептегенде ондағы заңсыз өнім көлемі спирт контрабандасымен айналысатын әлемдік синдикаттардан асып түседі дейді жергілікті заңгерлер. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың дерегінше тек 2 қойманың өзінен 500 000-ға жуық шөлмек табылған.
2 қоймалы ғимарат анықталды. Онда Иннова жауапкершілік шектеулі серіктестігінің және басқа да өндірушілердің алкогольдік өнімі бар, жалпы саны 400 мың шөлмектен астам өнім табылды.
Заңсыз өнімнен түскен пайда ұйымдасқан қылмыстық топтарды қаржыландыруға және парақор шенеуніктер мен көлеңкелі бизнестегі адамдардың ынтымақтастығын арттыруға жұмсалады, дейді тергеушілер. Әдетте Қазақстанға контрабандалық жолмен шарап пен сыра енгізіледі. Себебі елде жүзім тапшылығына байланысты шарап аз шығарылады, ал елде шығарылатын сыра қажетті көлемнің тек 1/3 бөлігін қанағаттандырады және жергілікті сыраның бағасы ресейлік сырадан қымбат болып жатады, дейді сарапшылар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Адам құқығын қорғаушы Жеміс Тұрмағанбетова абақтыда Мұхтар Жәкішевке жолыққан. Халықаралық валюта қоры Қазақстан үкіметін жекеменшікті банктердің қарыздарын дер кезінде өтеуге шақырады. Алматыда сот оппозиция өсімдерін жазаға тартқан үкімді күшінде қалдырды. Қырғыз белгі шеруге шыққан оппозиция өкілдерін ұстады. Молдовада кезектен сайлау өтіп жатыр. АқШ пен Қытай әлемдік дағдарыспен бірге күресуге уағдаласты. Роберт Гейтс Ираққа сапарын Күрдістанда аяқтады. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарлармен де таныса отырыңыздар. Қаржылық қадағалау агенттігінің ескертуіне қарамастан қазақстандық банктер депозиттерге жоғары пайыздық сыйақы тағайындап келеді. Сондай-ақ Азаттық радиосының өмір ерінде айдарының бүгінгі кейіпкері Гүлшат Тәкежанованың сұхбатын тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Хабарларды тарқата отырсақ, бұған дейін қаржылық қадағалау агенттігі екінші деңгейлі банктердің депозиттерге жоғары пайыздық сыйақы тағайындауы тәуекелді іс екендігін ескерткен болатын. Соған қарамастан Астана Финанс банкі жеке тұлғаларға 12 айдан кейінгі белгілеген депозиттік сыйақы мөлшері 14.4%, ал Темірбанк 14% сыйақы тағайындап отыр. Сарапшылар депозит сыйақысының жоғары болуына қарап, қазақстандық банктердің жағдайы күрделі екенін білуге болады деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстаннан депозиттерге кепілдік беру қорының белгілеген мөлшерінен банк депозиттік сыйақы мөлшерін одан артық етіп тағайындауға құқылы. Бірақ банк тағайындаған депозиттік сыйақы мөлшері салымшының салған қаражатымен жасаған келісім шартына байланысты. Сұхбаттасымыз Айгүл есімді бойжеткен қажетті қаражатты кез келген уақытта алып пайдалану үшін Бита банкінде депозит ашқанын әңгімелеп берді.
Бита банкіне мен $300 депозитке ақша салдым. Өзім қалтамда қалған азғантай қаражат үстінен аз да болса қандай пайда боларын көрім келді. Мен банкке барғанда барлық шарттарын түсіндірдім. $300 37 айға салдым. Банк маған 11.5% сыйақы дайындады.
Астана Финанс акционерлік қоғамы банкінің қатынас менеджері Алмас Құлмырзаев болса, салымшылар банктің ішкі сыртқы қарыздарының болу-болмауына да мән беретінін ескертті.
Банк жеке тұлғалар назарына екі депозит ұсынып отыр. Бірінші және балалар депозиттері. Екі салым бойынша да ең жоғары жылдық сыйақы мөлшері теңгеге 13.5% болса, шетел валютасына 8% болады. Депозиттер шартында салымды толықтыру, есептелген сыйақыны капиталдандыру, шоттан шектеусіз соманы бөлшектеп алу, есептелген сыйақыны жоғалтпастан мерзімінен бұрын шешу және салымды конвертация мүмкіндігі ескерілген. Біздің депозиттердің негізгі өзгешелігі алғашқы жарна бойынша шектеуліктердің болмауы. Демек, депозиттің бір теңгеден бастап ашуға, соңынан ақшаны шешіп алуға және сыйақыны жоғалтпауға мүмкіндік бар.
Қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаров 2 жыл бұрын депозиттік салымның пайыздық мөлшері төмен болғанын айтты. Оның айтуына қарағанда, депозит сыйақысының жоғары болғанына қарамастан, салымшылар саны көбейіп отырған жоқ. Сонымен қатар Ғалым Байназаров банктер халық арасында несиеге деген сұранысты өтеу үшін депозит сыйақысының мөлшерін көбейтіп отыр.
Мен беретін баға, әрине қазір банктардың жағдайлары қиын, оны жасырмалды. Банкім салға ол депозит 14% алғаннан кейін, кемінде 17-18-20% сен жаңа кредит берді. Сондықтан қай жағынан алып қарасаңыз да, үлкен пайызды жаңа депозиттің біз екі жақты, бір жағына пайдасы болғанмен екінші жағына үлкен жаңа қалып төндіретін зияны бар. Осы екінші жағы бірінші жағынан гөрі салмақтырақ болады. Қай банк сол жаңа депозиттің төлем ақысын жоғары қылатып ондай саясат ұсынады, ол банктан үлкен сақтықпен қарау керек. Өйткені себебі қалыптасқан банк саясатына қарасаңыз, бұлар негізінен күш қуаты аз шамалы банктар. Бұлар енді сол жылдам елден жаңа ақша жинап, сол жылдам өсудің жолын қарастырып отырған кішігірім банктар.
Осы орайда біз Алматы тұрғындарына банктерде депозит аштырғысы келе ме деген сауал қойған болатынбыз. Тұрғындардың көбі сауалнама барысында депозит аштыруға ниеттерінің жоқтығын жеткізді. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Зура есімді бойжеткен Халық банкінен депозит аштырамын деп депозиттік сыйақыны ала алмағанын айтып берді.
Басында мен осы ақшаны үйде сақтағаннан гөрі депозитке салған дұрыс деп шештім. Содан Халық банкіне әр ай сайын 30,000 теңге құйып отырдым. Әр ай сайын 30,000 теңге құйып отырдым және жарты жылдан кейінгі тек маған жарты жылды есептейтін болсақ, әр айда 30,000 теңгеден 180,000 теңге болды. Соның үстінен тек қана маған 200 теңге ғана, яғни қосылды. Сол осыдан кейін мен мүлде депозитке салмаймын және оны салу дұрыс емес деп ойлаймын. Ода үйде сақтаған қауіпсіздірек, үйде сақтаған әлдеқайда тиімдірек деп ойлаймын.
Келесі сұхбаттасымыз банктің халыққа көрсетіп отырған қызметіне көңілі толмайтынын жеткізді.
Өз басым жөн көрмеймін, өйткені депозитке салмақ түгіл, мысалы біздегі банктер өздерінің кейбір қылықтарымен әртүрлі сенімсіздіктер ұялатады адамның көкейіне. Неге десеңіз, мысалы банкоматта ақшаңыз жатып қалса, немесе қандай да бір операция жасасаңыз, әйтеуір жарымдап болса да бірден алып қалуға тырысып отырады. Тырысып қалады банк. Сол себепті депозитке ақша салуға өз басым ешқандай банкке сене алмаймын. Кезек келген банк неше түрлі жағдайға ұшырап жатады. Әртүрлі өзгерістер көп болады да, банктың маңайында бірсе мемлекет көтеді, бірсе жеке меншік болады, бірсе банкрот болады деген сияқты енді.
Сарапшылар Қазақстандағы банктердің жағдайы күрделі екенін, соңғы 6 айдағы жарғылық капиталы төмендеп кеткенінен байқауға болады деп отыр. Берілген ақпарат көздеріне қарағанда, биылғы жылдың 1-ші 90-ында қазақстандық банктердің таза шығыны 14.6 миллиард долларды құраған. Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Бағдарламамызды арғай жалғастырамыз. Қазақстанның денсаулық сақтау және білім министрлері үкіметтен 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасын аяқтау үшін қосымша 333 миллион доллар сұрап отыр. Министрлердің айтуынша, құрылыс бағасының өсуіне байланысты қосымша ақша бөлмесе ғимараттар салынбай қалады. Ал премьер Кәрім Мәсімов болса, дағдарыс кезінде қымбатшылық теңге түсінбейтіндігін жеткізді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астананың білім департаментінің мәліметінше қалада мектептердің тапшылығы уақыт өткен сайын айқын білінеді. Халқының саны жорамалдан тез өсіп келе жатқан Астанаға мектептер жетпей жатыр. Ата-аналардың айтуынша, жыл сайын қалада жаңа 5 мектеп салынса да, мектепте оқитын жасқа жеткен балалар мектептерге сыймайды. Мектеп ғимаратындағы сабақтардан үзіліске шыққан кезде бала көптігінен олардың өздері де қысылып кетеді дейді мектеп жұмыскерлері. Мұның барлығы балалардың денсаулықтарына әсер етуі мүмкін дейді ата-аналар. Себебі мектеп оқушылары бір партада кейде үштен отыруға мәжбір. Ал білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың сөзінше, бюджеттен бөлінген миллиардтаған теңгеге 100 мектептің жартысына жуығы салынып бітті. Алайда тағы бір қатар ғимарат салу үшін 12 миллиард теңге керек дейді ол.
Жыл соңына дейін тапсырылатын 36 мектепке байланысты бір жама проблемалар бар. Оның негізгі мәселелері құрылыс құнының қымбаттауы, бұл 15 мектеп бойынша, және құрылыс монтаж жұмыстарының кестеден қалып қоюы. Осыған орай 36 объектінің мектептің 22-сінің енгізілу мерзімі бұзылуы мүмкін.
Министр Түймебаев мектептер салуда жүздеген миллион теңгенің өзге мақсатқа жұмсалғандығын мойындап, осындай фактілерді тексеретін арнайы құрылыс мамандарының жоқтығын айтты.
Бюджет қаражатының игерілмеуінің негізгі себептері құрылыс монтаж жұмыстарының жеткіліксіз қарқыны, сондай-ақ құрылыстың сметалық құнының ұлғаюы болып табылады. Біздің құрылымдық бөлімімізде құрылыс жұмысы бойынша мамандар басқарма жоқ, оны тексеретін. Соған қарамай біздер тексеріп, қазір қаржы полициясының мектеп салу мәселесі бойынша 16 қылмыстық іс қозғап отыр.
Ал жанұялық дәрігерлер қауымдастығының астаналық бөлімінің төрайымы Роза Абзалованың ойынша, медициналық мекемелердің материалдық техникалық қорының жағдайы мәз емес, ғимараттардың біразында жөндеу жұмыстары жасалмаған деді ол. Аурулар көп, ал оларды емдейтін төсек орындары тапшы дейді мамандар. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев болса, 100 аурухана бағдарламасы бойынша салынып біткен ғимараттар 24 дейді. Бұл министр де бас прокуратура келтірген деректерге сәйкес, аурухана салуда 100-ден миллион теңгенің өзге мақсатқа жұмсалғандығын мойындады және осындай фактіні тексеретін арнайы құрылыс мамандарының жоқтығын айтты. Бірақ құрылыстың қымбаттауына байланысты бюджеттен қосымша 38 миллиард теңге қажет деді министр Досқалиев.
17 объект тапсыруға дайын тұр. Бірақ оның кейбір проблемалары бар. Кейбіреулер қымбатталып кеткен, кейбіреулерінің жаңағы акиматтан қаражат бөлінуі керек.
Осылайша екі министр бюджеттен қосымша 333 миллион доллар сұрады. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың ойынша қазір көптеген министрліктер қосымша қаржы сұрап отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күрлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының өмір емдері айдарында көлігі апатынан қапияда қаза болған Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Серпер тобының әншісі Биғазы Тұтқабеков туралы марқұмның жары Гүлжат Тәкежанованың сұхбатын тыңдай аласыздар. Сұхбатты дайындаған Алматыдағы әріптесім Элеонора Якия.
Арқаға барсаң әншімін деме дейтін қазақтың ән өнеріне өзіндік қоңыр дауысы мен қазақы бояулы үнімен келіп қосылған дәстүрлі әннің майын тамызып орындаған шебер әнші марқұм Биғазы Тұтқабеков Қарағандының жаңарқа топырағының түлегі еді. Осыдан 3 жыл бұрын көлік апатынан көз жұмған Биғазының нақышына келтіре орындаған әндері сұлу келбеті мен жағымды дауысы көрерменнің көңілінде. Әншісін қастерлеген халықтың көбі Биғаздай абзал азаматтың артында Гүлшаттай жан-жары, Алмас атты ұлы мен Қарлығаш есімді қызы барынан хабарсыз. Сұхбатымызды Гүлшаттың болашақ күйеуімен қалай танысқаны туралы әңгімеден бастайық.
Танысқан кезіміз өзі бір қызық болды. Мен 1 жыл бұрын келдім Алматыға, яғни 1 жыл кейін келдім. Менде Қайрат ағайын шәкіртімін, ол Биғазды бай осыныптың халығаны кафедрасына түскен. Оның алдында бір Ерлан деген семейдің жігіті болдым, жерлесте араласып жүрдім біз. Ол кезде консерваторияның жатақханасында тұрамын. Сағат 4-5-тің кезі екен, есікті біреу қағады. Ашсам Ерлан тұр. Ар жағында арықша келген әдемі, орта бойлы, қиық мұрты, сұлу жас жігіт тұр. Екеуі кірді де, сосын Ерлан айтты: "Гүлшат, танысып қой, мына балада Қайрат ағайдың класына келіп түсті, аты Биғазы болады" деп. Сөйтіп Биғазымен таныстық, аяғы үлкен махаббатқа айналып, келесі жылы 2 июльде мен сол жаңарқа еліне келіп түстім.
Адамға о дүниелік боларын Алла сездіреді деген сөздің растығына көзім жетті, дейді сұхбаттасымыз.
Кейінгі уақытта мына Жәнібек Кәрменовтың толғауы бар ғой, "Ойламаңдар жігіттер, баста дәурен тұрмайды" солан да айта бастады. Бұл ән көбіне негізі тенорлар айтатын ән ғой. Биғазының дауысы ол баритон, төменгі дауысты әнші ғой. Биғазының орындауында бұл ән бір мүлдем ерекше шығып жүрді. Неге екенін білмеймін, осы әнді жақсы айтып жүрді. Негізі адам баласын сездіреді, біз өзіміз пендешілікке салынып сезбейміз.
Гүлшат сахнадан түс өмірдегі Биғазы бір сөзді Биязы мінезділігімен қатар мейірбан, балажан әке болатын дейді.
Әкелік мейірімі деген, мен мысалы анамын ғой, одан асып түсті демесем кем болмайтын. Үйдегі балаларды қатал ұстайтын мен едім де, балаларына деген махаббат ұшан теңіз. Балаларының айтқан екі етпейтін. Әлде осы ғұмырының қысқа боларын білді ме?
Бұл күнде күйеуімнің елесімен ғана сырласып қалған жайым бар деген Гүлшат осыдан 3 жыл бұрынғы қайғылы қазаға ұшыраған күнді былай деп еске алады.
12-ші Наурыз таңғы 6-тан шығып кеткен авария болды. Таңертең сағат 8-де ұлым шырылдап звондап тұр. Мама, әкем аварияға түсті. Тірі ме десем естілмейді. Содан қайтадан Беғаздың телефонына соқсам, біреу хабарлайды. Сен кімсің деп, әйелімін десем, Беғаз қайтыс болып кеткен. Ана жерде не болғанымды білмеймін әйтер.
Көзі тірісінде дәстүрләнді шебер орындаумен қатар Серпер атты топ құрып ұмытыла бастаған әндерді эстрадада жаңғыртуға біраз үлесін қосқан Биғазы Тұтқабеков Аршын тобы мен жас әнші Баян Нұрмышеваның продюсері еді. Өмірімді Биғазы барда және ол жоқта деген екі кезеңге бөлемін дейтін Гүлшат күйеуі барда сүйу бақыты деген шаттыққа толы әнді шырқап жүрсе қазір ол кезде көктемеді деп мұңаяды.
Елін апарып қойдық Биғазыны. Кейін дүниелерін жинап теріп әкеп берді ғой енді телефонын. Қосып отырып, ішін ақындап, ақтарып отырсам, бір әнді жазып алып қапты. Әннің сөзінің бәрі, тұр өзінің қайтқан уақытына, көктемге, мен қайтқанда сен жоқ тауып айтатын әнің деген сияқты қылып, қалдырып кеткен сияқты болып тұрды маған. Жыл өте келіп, Ермегелді Зекіптің өңдеуімен, өзінің елінде еске алу кеші болды, сонда алып бардым. Көктемеді деп ат қойдық.
Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс деген модераторы Талғат Дүйсенбек, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.